Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion, mes tjera shju ftoj të ndiqni. Pjestar të komunitetit Roma, Shkëli dhe Egyptian në Kosovë thonë se janë pre e urejtjes. Në Maqedoninë e Veriut, të rinjtë shohin perspektivën për punësim në vendet e BE-s, pavarësisht politikave të shtetit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajve të fundit kanë ndodhur disa sulme fizike ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Rasti më i fundit është rrahja e një vajze 8-vjeçare egjiptiane nga një 29-vjeçar në fshatin Gurakoc të Istogut. Më herët një i mitur rom është gjetur i vdekur pasi është abuzuar seksualisht, ndërkohë që një grua rome është rrahur 2 herë publikisht në Lipjan dhe Ferizaj. Qytetarët e komuniteteve rom në Shkali dhe Egjiptian thonë se janë pre e urrejtjes dhe se askush nuk po i ndihmon për të kaluar këtë situatë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar gati 2 javë prej se fëmijët e familjes Mehmeti nga fshati Gurakoci i Stogut nuk i kanë lëshuar hapësirat e objektit ku ata jetojnë prej 8 vitesh në kushtet të rënda jetese. Nëna e fëmijëve, Florentina Mehmeti, thot se është friksuar që t'i lejoj ata që të dalin në rrugë, pasi që me datën 14 gusht, një person rrahurënd, njërën nga vajzat e saj, e cila ka vetëm 8 vjetë.
Nuk po di pse i ka ra, se hera parë është, se kur s'kina pat problem, kur. Këna ne që 8 vite jam që to, asë një problem së këm pat. Unë veç to në varë po dalim, se milion kështu mu largu ma nena ja, se po tutna, më t'kallë të ndrejt milion. Se një arë ma ka re, bova ki ndohë me sa në tjetër tash, për që tha.
Florentina beson se sulmi ndaj vajzës e saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8-vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën, shumë po më tutët. Po do të menajt me rujt, ka të plenë. Se për që e, unë e sa diki pikturit. Po e si ka ndohë që ajo, unë së po mojë mu baratë. Kam qaf me ik larga ma larga.
Disa dit pas si kreu sulmin ndaj vajzës 8-vjeçare, i dyshuar ju arrestua se dhe ju caktua masa e paraburgimit prej 1 muaji. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këtij personi të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ia caktuar 1 muaj paraburgim. I njëjti gjendet nën masën e paraburgimit. Ndaj tij është marr akvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtues i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, Meseline Graçanic. Ai beson se rritja e urrejtjes dhe sulmeve ndaj qytetarëve që i takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë e mosndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata munden me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarr hapa derisa artikuli nuk ka dalë në media, ai incizimi nuk ka dalë në media, policia ka shkuar, ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për para burgim 30 ditë. Është prit veçanërisht që të ketë një tolerancë më të madhe ndër etnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Këto sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndër etnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetës në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqve të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve jo shumic, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Përfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të rrejtjes ndaj dikuj që nuk ka pjesë shumicës, edhe kjo po ndodhë në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejmë që asnjëherë nuk e kemi kuptu që është obligimi shumicës për kujdesja ndaj pakicës, edhe tash nëse është përfaqur rrejtja në një vend, në një formë, edhe gjithë egzaltimi i atyre që kanë pa me sulmin, për shembull ndaj gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të rrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. E kështu me radhë, domethënë duhet më siguru që e para dënimi është shumë më i madh për ata të cilët shkaktojnë dhunë dhe nxisin urrëtin, edhe e dyta duhet më punu shumë më tepër për ngritjen e standardit të jetës, e kushteve elementare të përfaqësuesve të komunitetit romashkalie dhe gjiptas.
Përpos rrahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndet edhe nga aktet e tjera të dhunës, ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë. Në muajin korrekt, një fëmijë 12 vjeçare i komunitetit Rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fushë Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmije Rom po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rrah një grua rome. Pamjet e sulmit ndaj saj qarkullojnë ende në media dhe rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendrat e mjekësisë familjare, sidomos ato në Prishtinë, po përballen me mungesë të stafit shëndetësor. Një ndër arsyet është edhe ikja e mjekëve jashtë vendit. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Holsina e sjell Ariana Kasapolli.
Ikja e stafit mjekësor ka prekur edhe qendrat e mjekësisë familjare, të cilat po përballen me mungesë të stafit, sidomos gjatë stinës së verës, theksohet se këto mungesa vrehen edhe më shumë për faktin se gjatë kësaj sezone shfrytëzohen edhe pushimet verore që kanë ndikon që këto qendra të mjekësisë të punojnë me staf të reduktuar. Në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një viti kryen mbi 1 milion vizita. Pacientët thonë se janë të kënaqur me trajtimin në këto qendra. Muslimorina rreth 67 vjeçar, i cili për shkak të problemeve shëndetësore bën vizita të shpeshta mjekësore, e tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë edhe e njeh stafin mjekësor për shkak të vizitave të shpeshta.
Me mirë, mirë kohë, mirë për në presë, mirë trajtojmë, mirë kalojmë.
Sa i vizitoni të mëzun qendra të mjekësisë familjare?
Unë edhe ashtu një vizite shpesh, se kam operacioni, kam 4 damarë këmë ndërgue, 4 pajposa, kështë shpesh. Për mu mirë është, kështë për di.
Por mungesa e stafit shëndetësor në këto qendra është evidente, kjo ndërlidhet me ikjen e mjekëve dhe infermierve nga Kosova për në shtetet e bashkimit evropian. Bujar Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se mungesat në stafin mjekësor janë evidente dhe se po përballen me vështirësi për mbulimin e të gjitha nevojave dhe kërkesave të pacientëve. Ai shton se kjo mungesë ka qenë që nga periudha e pas luftës në Kosovë, kur edhe kishte filluar hapja e institucioneve të reja shëndetësore, derisa nuk ka pasur asnjëherë rritje të numrit të stafit shëndetësor. Ndërkohë, gjendja është rënduar për faktin se viteve